feed when I send the Manti Medigistiala Kunaso de Wada, the Ada Awi Dunida, VOA, the Cayman Isa, Washington. Waa fiidnimo khamiis ah bisha October 23 sanadka 2012 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban 16.19 mitirbaan iyo wuliba boga voasomali.com idaacadda caawiya dunidana waxa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud.
Dastaaruhu waa badan yahay, laba soo koobi karo, dhaawac badanaa jira, qaybihii dagaalana labada qolo dagaalamaydii u badan yihiin, meelo badan oo gutay oo degsada Gurceel ganacsada oo meelo lagu ganacsiga ka mid ah ayaa jira.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland. Barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee dhegaystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 4 in ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal magaalada Gurceel ee saaka ka qaxay, kaas oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugu isku dhinacay iyo weliba ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca. Saraakiil ee VOA la hadashay oo khasaaraha dagaalka aan ka xignay ayaa sheegay in dhimashadu ay u badan tahay askarta dhinacyada dagaalamay, iyadoo dadka dhinteena uu ka mid yahay taliyihii gutada danab ee galmudug Kaashaale Cabdiladiif Faifle. Wasiirka faafinta ee galmudug ayaase VOA da u sheegay in dhinaca ciidamada dowladda ay dagaalka kaga dhinteen 3 askari, dhowr iyo 10 kalena ay kaga dhaawacmeen. Waxa uu dagaalka ka sheegtay guulo iyo weliba inay magaalada gacanta ku hayaan oo meelo duleedka ah, sida uu hadalka u dhigay, ay ciidamada Ahlu Sunna rasaas weli ka soo ridayaan. Laakiin goob joogayaal ku sugan magaalada waa VOA la hadashay caawa ayaa sheegay inaanay jirin cid weli magaalada si buuxda gacanta ugu haysa. Inkastoo ciidamada dowladdu ay dagaalkii maanta kula wareegeen saldhigga degmada iyo weliba xarunta gobolka iyo sidoo kale goobo kale, xiriir ay VOA la samaystay madaxda Ahlu Sunna si ay dhinacooga uga hadlaan dagaalkan ayaanay ka jawaabin. Magaalada Gurceel ayaa waxaa galabta uu gobol ammaan idhaahda maanta gobol ugu dhacay saacado badan oo dagaal hubka noocyadiisa kala duwana laysu adeegsaday uu ka socday. Weli ma jirto cid isku dayaysa inay kala dhex gasho labada dhinac oo dhowr jeer hore lagu guuldaraystay in lagu qanciyo inay wadahadal ku dhammeeyaan arrintooda oo laga baaqsado colaad uu dhiig badani ku daato. Maraakiibta dagaalka ee Ruushka iyo Shiinaha ayaa intii u dhexaysay 17-kii ilaa 23-ka bishan Oktoobar oo maanta sameeyay roondadii u horreysay ee ay si wadajir uga sameeyaan qaybta galbeed ee badda Pacific, sidaas oo ay maanta sheegtay waraaqo soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushku. Shiinaha iyo weliba Ruushka oo iskaashi dowladtus military ah hore u sameeyay amaba ugu qabtay badda Jabaan horraantii bishan Oktoobar ayaa sidoo kale sannadihii lasoo dhaafay yegleelay xidhiidh military iyo weliba mid diblomaasiyadeed markii xidhiidhkoodii galbeedku xumaaday. Carbiskana dhanka badda ah ayaa dalka Jabaan uu si dhow ula socday, iyadoo horraantii toddobaadkana ay sheegeen in 10 markab oo ka kala imi Shiinaha iyo Ruushka ay u shiraaqdeen marinka Sugaru ee kala qaybiya jasiiradda muhiimka ah ee Jabaan iyo weliba jasiiradooda kale dhinaca waqooyi ku taala ee Hokkaido. Hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida ayaa lagu dilay duqeyna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaana ay fuliyeen oo laga fuliyay amaba laga geystay Suuriya, iyadoo ay jimcihii sidaasina sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Duqeynta ayaa timid 2 maalmood kadib markii saldhig ku yaalla koonfurta Suuriya oo ay adeegsadaan isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyey la dagaalama kooxda dowladda Islaamka la beegsaday. Major John Rigsby oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in duqeyntan Mareykanka ee ka dhacday waqooyi galbeed ee Suuriya lagu dilay Cabdulxamiid Al-Matar oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida. mana jiraan dad rayid ah wax ku noqday duqayntaasi sida uu afhayeenku sheegay isagoo intaasina sii raaciyay in duqayntaasi la fuliyay iyadoo la adeegsanayo diyaaradda MQ-9 ragubaysan ayaa ugu dambeyntiina aan soo qaadanay ragubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala koonfur galbeed dalka Nigeria iyagoo halkaasina ka sii daayay tiro ka mid a maxaabiistii halkaasi ku xidhnayd sida uu qof ka mid a mas-uuliyiinta uu maanta u sheegay wakaaladda wararka Associated Press waxaanay noqonaysaa markii saddexaad ee xabsi la jebiyo dalkan ugu dadka badan qaaradda Afrika iyadoo tanina ay keenayso dareen la xidhiidha badqabka meelaha dadka lagu hayay ee waddanka galbeedka Afrika dhaca oo sidoo kalena ay mas-uuliyiintii sula daalaa dhacayaan inay dejiyaan rabshado soo kordhaya meelo dooro oo ammaan ah iyo weliba gaar ahaan saldhigyo booliis ayaa sidaasi lamida loo weeraray sannadkii aynu soo dhaafnay olongarwujo ajorin oo afhayeen u hadlay xarun dhaqan celina oo ayo la yidhaahdo oo kula taala isla gobolkaasi ayo ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in raggan hubaysan ay weerarka ku qaadeen xaruntan waqti dambo jimcihii ah waxaana bilaabmay haatan baaritaan la xidhiidha dhacdada taasoo daaha ka fidi doonta khasaaro ballaadhan oo halkaasi ka dhacay fiid wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku horeyna ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 40 in ka badan in ay ku dhaawacmeen dagaalla magaalada gureceel saaka ka qarxay oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudugo isku dhinac iyo weliba ciidamada ahlu sunna waljamaaca saraakiil ay v o edu la hadashay oo khasaaraha dagaalka aan ka xiganay ayaa sheegay in dhimashadu ay u badan tahay askarta dhinacyadii dagaalamayey faahfaahinta dagaalkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda gobolka uga soo warrama cabdi waaxid macalin isaaq
dagaalka oo socday muddo ka badan 10 saacadood oo u dhexeeya xoogaga ahlu sunna iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya qaybaha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku soo illaaday degmada gureceel ee gobolka galgaduud iyadoo aysan jirin guul ay dhinacyada ka gaareen dagaalka dagaalka oo ahaa kii ugu xooganaa ee ka dhaca gureceel ayaa sida laga helayo ilo kala duwan waxa ay sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka waxaana goobaha caafimaadka gureceel iyo dhuusamareeb ay xaqiijinayaan in la gaarsiiyey dhaawacyo ka badan 40 iyo dhimashada ku dhowaad 20 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo warbaahinta kula hadlay dhuuse mareeb ayaa bilowga dagaalka ku eedeeyey ahlu sunna
waxaad ogtihiin muddo bil ah in kooxaha dowladiidka ah ee magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada gurceel halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansan wadiideen ay keentana in dadka shacbiga ahi ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan muddadaas bilsha ah ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda ee dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhegaysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab waxaase nasiib darro ah saaka aroornimada hore iyagoo soo dagaalgeliyey ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad da-ah inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd halkaa waxaa ka yimid farxad iyo kala yaac waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryarah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah annagoo uga digeyna una sheegeyna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararkaa la qabtay oo lasoo qalday dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga raggii ka dambeeyey arrinta noocaasa iyo faldembiyeedada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakaca deegaankaasna dhammaanba waxa loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan dowladduna waa taakulaynaysaa ciidamadana waxaa la amraya maxaabiistu darjeed doonta ha lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawac ahaadaan ama hafiyoobaadaan. Cid kasta oo dowladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kasto iyo daraf kasto ay galmudug ka joogaan, dowladdu isha ayay ku haysaa, waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah, loomana dulqaadan doono. Waxaan u baaqaynaa dhallinyarada la qalday ee haata duurka galay si nabad ah inay isku soo dhiibaan dowladda. Ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah usoo dhaweeyaan ama waxba loo geysan.
Xuseen Cali Xasan oo ka mid ah dadka ku goodoosan Gurceel ayaa v o a u sheegay in madaafyo habow ah ay ku dhaceen goobo ganacsi islamarkaana ay ka dhasheen khasaare hantiyadeed.
Magacayga saddexan waa Xuseen Cali Xasan, waxaan ahay dadkii Gurceel u go'doomay dagaalka ku qabsaday maantay. Dadkii hore hore uga bala kaceen wax ku haray ma jirin, dadkii ugu dambeeyaan ahayn intii ugu dambeeyayna maantay gaxna korkanagaana lagu dagaalamaa xabadii laba saac hal saac iyo bar nagu bilaabataana nagu socota ilaa haddana wax hala oo lahayo xabad ahaynna ma jirto, wayna nagu dhacay maatadiina qaaray ugu tagtay daafaha.
Xuseen, wax khasaare ah oo aad indhihiinna ku aragteen haddaad tihiin dadkii tirada yaraa ee ku haray meesha?
Khasaaruhu waa badan yahay, lama soo koobi karo, dhaawac badanaa jira. Dhimasho haddeertan aniga tirsiga intaas waayo cadadda kuma dhihi karo. Qaybihii dagaalamahayay labada qoloo dagaalamayday u badan yihiin, laakiin dhaawac badanna waa jira. Meelo badan oo gubtay oo degmada Guraaxel oo ganacsada oo meelo lagu ganacsiyo ganacsiga ka mid a ayaa jira. Meelo gargaarka degdega ah jira oo ahaa oo gubtay iyo kuna hobiyo lala dhacay, khasaarahaas oo dhanna wuu jira. Welina waa nagula kor dagaalamaa. Waxaan sheegi karnaa male ummaddii aad u dhibaataysanaana weli xabaddii saaka nagu bilaabataa nagu socota.
Maxaa idiin qorshaysan marka inaad ka baxdaan magaalada mise inaad sii joogtaan
magaalo? La jooga lama arko, waa magaalo holcoy, weli ciddaana haysati ciddaana saatana lama dhihi karo. Xabad magaalo ka socoto waayo, magaalo joogis maba jirtee. Bixitaan maalihii la joogaaba laga sii qaxa, adugu joogis iska daay.
Ahlusunna oo kulgii bishaani la wareegtay gacan ku haynta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib dagaal ka dhacay deegaanka Bool, hase ahaatee maamulkii magaalada iyo laamihii amniga Gurceel oo isaga baxay ayaa keentay guluf dagaal oo galmudug ay ku doonaysa in gacan ku haynta Gurceel ay ku soo ceshato. Dhinaca kale, hoggaanka Ahlusunna ee ku sugan Gurceel oo xiriiro kala duwan aan la sameynay nooma aysan suurto gelin. Ha yeeshee, warar madax bannaan oo v o a ay ka helaysa Gurceel ayaa ku soo warramaya in qaybo ka mid a magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda, halka xaafadaha qaarkoodna ay ku sugan yihiin xoogagga Ahlusunna. Dadaalo nabadeed oo lagu doonayo in lagu baajiyo dagaal ka dhaca Gurceel ayaan lagu guulaysan, hase ahaatee gulufka dagaal ayaa sababay barakac dadkii ku noolaa Gurceel, kuwa oo marti u ah qubbaha iyo qoraxda. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Banka dhexe ee Soomaaliland ayaa sheegay in nidaamka e-government uu haatan noqday habka ugu fudud ee ay lacagaha ku bixiyaan, isagoo tilmaamay inay mushaarka shaqaalaha dowladda ku bixiyaan habka elektroniga. Gudoomiyaha Banka Dhexe Cali Cabdulaahi Daahir ayaana arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Marka eryooyinkan insha allah aanu isleenahay mudnaanta siiya waxaa ka mid aanu dhammaystiro shuruucda bankiga dhexe iyo bankiyada profitka ah. Waxaa kaloo ka mid a inaanu xoojino bankiga dhexe maadaama iminka la galay waktiga la yidhaaho waktigii digitalka amba iminka laguba shaqeeyaba cashless society oo dee lacagteenu ay digital noqotay, inaanu casriyeyno bankiga oo la jaan qaadi karo matala nidaamyada cusub ee maaliyadeed ee ku dhisan elektroniga, xagga technological inaanu xoojino, xagga tayada shaqaalaha iyo aqoonta inaanu xoojino, xagga maadaama bankigu uu maamulo bankiyadii kale oo dhan, inaanu runtii kormeerka iyo maamulka aanu iyadana maamulo waxyaabaha kale iyadana markasta mudnaanta noo ah oo aan iyadu ahayn sanadeed iyadu markasta waxa weeye in suuqa Somaliland la sugo oo suuqu sidaa maanta uu yahay iyo sika si fiican u ahaado, dhaqaalaha la sugo oo lagu ilaaliyo suuqu inaanu dhaqdhaqaaq iyo inflation keenin amba sicirbara waxyaabaha la yidhaha inayna runtii saameyn oo runtii uu ku xidho bankiyadeennana bankiyada caalamiga ah, bankiyo caalamiga investors oo dalkeenna maalgeliyaana ay yimaadaan bogiyadeennuna ay ka sii badiyaan qaab maanta u shaqeeyaan oo qaab maalgelineed ay u hawlgalaan ay u shaqeeyaan ay dalka maalgeliyaan, bankiguna marka uu noqdo bankigii damaanada qaadayay runtii dee wixii looga baahnaa sugayey.
Sidee tahay sarifayaasha iyo banka xiriirka ka dhexeeya, maadaama iyaga laftigoodu qaarkood uu raleeyihiin qaarkood ay laga yaabo inaanay xubnakaan iska fadhiyaan, laakiin lacagtii ay gacanta ku hayaan oo ay suuqi fadhiyaan?
Wallaahi bankiga iyo sarifayaasha shirkadaha ganacsatada xagga sarifka ka shaqeeya xiriir fiican baa ka dhexeeya runtii oo joogta ah. Todobaadlaa nuu shirnaa, maalmaalin baa nuu shirnaa, waxaanu ka shirnaana waxa weeye ilaalinta suuqa runtii. Guddi bay leeyihiin, guddida sarifayaasha jirto, iyada si toos aan u wada shaqeyno. Waxaa kaloo iyagana aanu ka wada shaqeynaa shirkadaha xagga elektroniga laftigooda, maadaama iminka sarifka qayb badan oo kamid a ay tahay elektronic, iyagana si joogta baan uga wada soconaa.
Sida dareemaya in bank oo kale shaqaalaha dowladda uu la waday in qofku account uu se yeesho, lacagtuna Somaliland shilinkeedi qofka ugu dhici karta telefoonkiisa
way jirtaa. Iminka shaqada bankiguba waxay usii socotaa inay electronic noqoto. Bayrolka shaqaalaha dowladda ee boqolkiiba 90 iminka waxa weeye waxaa lagu bixiyaa qaab elektroniga oo sistemyadiiba isku xidhan. Mobile ayaa qofka ugu dhacdaa isagoo halkiisii iska jooga, marka taasina waxay fududeysay lacagtii kaashka ahayd ee wasaaradaha xisaabiyashooda ay soo qaadi jireen ee wasaaradaha lagu qaybin jiray. Taas way dhib yaraysay, qofkii waxa weeye halkan baa lagu qaybinayaa. Waxyaabaha kale ee kubadda wada wax kale, xataa cashuurihii laftigooda wasaaraddii maaliyadda in qaab elektroniga lagu qabto oo ganacsadihii uu cashuurtii iskaga bixiyay qaab elektroniga oo halkaa badda kusoo dhacdo. Marka runtii waxaan qabaa runtii shaqadii bankigu iminka waxay u socotaa xagga digitalka ayay u socotaa inay elektroni noqoto, taasoo qayb ka ah iyo gabamadka runtii.
Ma loodha kan halkaas oo kale hadii jir hay-adaha dowladda waxa loodhan jiray guddoomiye way ka dambeeyaan kuwa gaarka loo leeyahay, shuruuc ahaan haday noqoto iyo adeeg bixin haday noqoto. Halka ma khabar idin ka caawisa mise saraakiisha dowladdu baa hawlahan ku filan?
Maya runtii waa shaqo la wada qabtay oo dahdan isgaarsiintu jirinba may suura gasheen. Dhinac waa isgaarsiintii baa la adeegsanayaa, de platformkoodii baa la adeegsanayaa. Marka xagga iyaga hadda curintooda xaggaas ay ka leedahay dowladduna shuruucdii iyo siyaasadihii iyo shaqadii iyo dee xafiisadeedii inay la jaan qaadaan technologyga casriga oo qalabayntii iyo aqoontii ba iyaga weeye. Marka runtii waa shaqada wax shaqooyinka la wada qabto, de iyaguna waa dad business oo community, marka community private ayaa waa business. Marka markasta wuxuu sameynayaa inuu innovation sameeyo. Dowladduna waxa weeye iyaduna fududayntii shaqada inay qofka usii dhawaato muwaadinka ah oo waxa weeye e-government-ka qayb isku xidhaysay dowladdii iyo muwaadinkii, dowladdii iyo ganacsadihii. Marka dowladduna markasta in facility-ga ay jira ay ka faa'iidaysato. Marka waxaan qabaa bashaqooyin la wada wada runtii oonu dee heshiisi kula jirno shirkadaha isgaarsiinta amba bixiya adeegyada isgaarsiinta.
Su-aasha guddoomiyaha banku weli meelo u baahan oo aan weli gaarin baa jira, maxaa hadda gacanta ku haysana?
Way jirtay oo runtii annaga maamulkii naga horreeyay runtii dadaal badan sameeyeen, waxa weeye koritaan badan buu bankigu sameynayaa. Marka laamo cusub oo ay qoladii hore runtii maamulkii naga horreeyay anagoo aad iyo aad ugu mahad celinaya, kuna hambalyeynaya runtii dadaalkii ay sameeyeen. Iminka laanta wajaalo oo kale iyadoo dhammaystiran baa runtii anagu nimid oo runtii dhismahaan la dhammaystiray iyo qalabeynteediiba. Marka furitaankeedii insha allah aanu iminka furi doono oo runtii iminka la furi doono oo iminkaan hawsheedii ku jirno. Wajaalo oo ah halbowlaha dhaqaalaha jumhuuriyadda Somaliland, magaalo ganacsiyeed ah runtii, magaalo xuduudeed ah, muhiim u ah runtii in halkaa bangi laga helo. Waayo dhow iyo 10 bangi hadday yihiin bangiyada Soomaaliland, hadday yihiin bangiyada Itoobiya ayaa ka jira. Marka Central Bank inuu laan ku yeesho aad iyo aad bay muhiim u noqotay si loo ilaaliyo dhaqaalaha halkaa yaala, si loo ilaaliyo shilinka Soomaaliland, si stability-ga dhaqaale ee halkaa maadaama magaalo ganacsiyeed tahay loo ilaaliyo, iyo wada shaqeynta ay cooperation-ka labada dalba ay qayb qaadato. Maadaama iminka aynu doonayno gurbada koridorna inuu bilaabo insha allah sanadka soo socda oo isna labada ganacsi ee labada dal aad u xoojin doona runtii. Laantaana iminkaanu furanaa way dhammaystiran tahay. Runtii meelo kaloo hadana muhiimana waxaanu islaamsan mustaqbalka qorshayaashiina ugu jiraan inaanu sameyno. Marka bankigu runtii maadaama Central Banki uu yahay, maadaama uu dhinaca kale yahay commercial banki dowladda oo meel walba looga baahan yahay إن شاء الله ونسيوه إن شاء الله في تانك بانك
دغيستيال كاسنا هو غودوميا بانكيغا دخي سومالي لان علي عبد الله الظاهر او مغالا دارغيس او غورمي اي وريا هيغا خضر محمد اكله هاتنا مقدشو dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegay in heshiiska dhawaan ay wada gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu fursad siin doono dardargelinta doorashada Soomaaliya. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Heshiiska dhawaan ee wada gaareen madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Roble ee lagu soo afjaray khilaafka hareeraya labada xafiis muddooyinkii la soo dhaafay ma aha mid horseedi doona qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Heshiiska la qodob ximida lagu xusay dardargelinta doorashada ayaa si weyn u rajay galshay dadka daneeya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashada. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Ibdo oo ka tirsan golaha shacabka ayaa weydiiyay ahmiyadda uu siin doono qabsoomidda doorashada oo hadda dib u dhac xoogan ka muuqanayo.
Cabdiqaadir waxaan aaminsanahay Ilaahay idinkii boqolkiiba laba boqol in matqaan barnaamijka hadda uu soo afjarmay runtiina madaxda qaranka si aad uga shaqeysay ma ahayn wax in wax laisku afgaran waayo laakiin waxay ahayd un in laga shaqeeyo nidaamka iyo systemka dowladnimo ee jira iyo isuhanaqaadka mataqaana dowladnimo oo la hagaajinayo. Runtiina madaxda qaranka arinta ayada tanaasulaad badan bay ka sameeyeen. Waxaana aaminsanahay inta ay siinaysa waayo aragnimadeeda in runtii doorashadu ay sidii loogu talagalay u hirgeli doonto jadwal dambe oo fashilmay isla dhaceerin waxaan ugu horreyn doonaa insha Allahu ta'ala bin Ilaahil Kariim madaxweyne mataqaana Cabdicaziis Xasan Maxamed Lasagareen oo asiga radii ah runtii madaxweyneyaasha laga dhul sugiyo inuu barnaamijkaas meel mariyo asaan mataqaana ugu horreyn doonaa taliya haddii la raali ka noqdo.
Guddoomiye hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iilo Suleyman ayaa weydiiyey sharahan heshiiskii dhawaan ee wada gaareen madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaaraha Roble hannaanka doorashada hoggaankeeda wuxuu ka dhigayahay
heshiiskani waa heshiis siyaasadeed wax raadinayna kuma leh sharciyadaha uu haysto ra'iisul wasaaruhu inuu hoggaamiyo oo hirgeliyo howlaha doorashooyinka sababtuna waxay tahay ra'iisul wasaaruhu awoodahaas iyadoo markaasii horeba uu u ahaa awoodda dastuuriga oo dastuurka u dhigay haddana golaha shacabka hortiisa ayay ka dhacday oo arintani uu ka qaatay ra'iisul wasaaruhu kolka kalsooni uu siiyay madaxweynaha mudduxweynaha ka dhamaaday iyo golaha shacabka oo wada jira kolka arintaasi waxba yeeli mayso oo saasan sharciyadiisi waxba u yeelin oo awoodihiisii oo taam ah ayuu u leeyahay. Su'aasha ku saabsan maxay ka dhigantay xagga sharci ahaan jawaabteedu waa caynka.
Guddoomiye Iidla ayaa u sheegay VOA-da in heshiiskii dhawaan la wada gaaray ahmiyad gaar u siin doono doorashada maadaama labada dhinac ay ku heshiiyeen dardargelinta doorashada Soomaaliya.
Heshiiskani waa fududayn doonaa sababta waxay tahay heshiiska sida ka muuqata wada shaqeyn baa ka muuqata. Wada shaqeyntaas waxay noqonaysaa madaxweynuhu haddiiba xag madaxweynaha madaxweynka sida maaday tuhuna way jireen inaanu xagga ka gacan siinayna ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynuhu aanu ka gacan siinayna ra'iisul wasaaraha qabashada doorashooyinka kolkaad gudoomiyahaasi hadduu jiray meesha waa heshiiskana waa ka saarayaa. Waxaynu rajaynaynaa oo aanu ka qaadanaynaa in uu ka gacan siin doono sidii ay howlahaas ay u qabsoomi lahaayeen oo dhaqso ugu dhici lahaayeen oo u fududaan lahaayeen. Waa markii wada gacan lagma fiilayn meesha waxa yeelay khilaaf baa yeelay iyo ishayn iyo ismaquunin marka hadda ismaquunintii meesha ka baxday waxaan rajaynayaa inay iman doonto iskarab iska cansiin oo ra'iisul wasaaraha arinta laga gacan siin doono sida ay maamul goboladada badankeedu iyo guddoomiyaha aqalka sareeba ay uga gacan siinayaan inuu hawsha qabto. Waana mahadsantaa.
Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowr jeer oo hore soo saaray jadwalka doorasho balse dhammaantood ma hirgelin waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Khilaafkii dhawaan hareeray labada xafiis ee kala hoggaamiyaan madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaaraha Roble ayaa la kamid ahaa meelaha sida gaarka isha loogu hayay in dib u dhac uu keeni doono doorashada maadaama hadda dowladdu xafiisada sii joogaan laga soo bilaabo 8 bishii February oo madaxweynaha Farmaajo uu ku eka. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London nagu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo dhegeystayaal, toddobaadkan aan uga hadli doono shir ay ku yeesheen magaalada Leicester imaamyada iyo hogaamiyaasha masaajidda magaaladaasi oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Waxaa barnaamijka marti ku ah Sheekh Cabdiqaadir Xuseen Xasan oo loo yaqaan Curwa. Kusoo dhawaa marka hore barnaamijka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا الخطوان أديك إيو بحض بي أو ويل وإنسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكدوها خير بن الله قصير
وايا هاي أغهرين وحنج على هاي بلينا تشرح هذا الشركي شلي إذي سوق بقبوبي
بسم الله الرحمن الرحيم ولا للشلي وحا حالي مغرب كي إلا عشاء انتو بحيسي وحا كدعي كلن تبلارن تبلن يسوي مادن أو بلارنا مقالة لستر خاصة المسجد الهدى حافظ سماتيس اي ودن في نيوكي كلن كاس وحا ورنتي كبر شي سيدا لسعوته كديب مركي بلوغي بستميه بشن لديلي او يتمكي بشن لديلي من انبيئها ووضن كروق عداك اها كاس واسو سيدا لشيغي شقيني دتكونا مركائي ادو امانيين دعالة اصدعلي لغوة الحمالي ايا مركا وحالي دتك مسلمين تا احد دريمين اني يلان كرتو العلو كل اني كحنيهين قفكا سيدا سلوديلي يسيدو كلا اني كإيمان كرتو waxa la yiraahdo dhibaato ku soo noqon karta guud ahaan muslimiinta kulanka waxa uu yaray oo isugu yaray dadka qaban qaabinayay muassasada ka jirta magaalada Leicester oo la yiraahdo Muslim Federation of Muslim Organizations oo muslimiinta Soomaalida guud ahaan la qayb ka nahay saasa marka masdal hunda lagu qabtay kulanka xeer la qabsii
waa gartay yaa ka soo qayb galay marka kulanka
san sheegnay walaal waxa kulanka u yaray hay'adda muslimiinta muslimiinta matasha ee magaalada Leicester dhanka Soomaalida waxa ka soo qayb galay koob imaamiyada iyo culimada masaajidda intoodii badnayd way joogeen sala socota masaajid badan ba magaalada Leicester ku yaala intoodii badnayd way joogeen imaamiyada culimada maamulaysay dhinaca kale waxa magaalada ka jira urur Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan ayaguna waxaas dadkii matalayay iyaguna way joogeen intooda badnayd sidoo kale magaalada waxaa ka jira dad odayaal oo muxtamriin ah oo ayagana magaalada deegaan marka dhanka Soomaalida intaas waxaa laga soo qayb galay dhanka kale waxaa joogay imaamiya kale oo masaajidda kale ee muslimiinta ee xayaan ayagana way ka soo qayb galeen oo way joogeen kulanka intaas waa inta muslimiinta matalaysay dhinaca kale waxaa ka soo qayb galay oo ayagana dadka xalay kulankii mid ka mid ahaa booliska ninka haysta magaalada ninka loo magacaabo ama loo doortay waa dhaweyd police commissioner ee magaalada Robert Matthews Nicoldo sidoo kale waxaa joogay qeybaha booliska oo kala duwan sidoo kale waxaa joogay niman consularis ah oo ayagana maxaafadda ama magaalada deganaa dadkaas oo dhan waxaa maxalay kulankii ka dhacay Masjid Al-Huda ayay ka soo wada qayb galeen sababtuna waxay ahayd hay'addaas ayaa waxay codsatay in kulan la isugu yimaado si loo dhageysto hadduu jiro wax dareen ah dilka ninka la dilay ee muslimiintu ay tabanayaan
waayahay waa gartay inaad muujiseen dareenkiina sidaad uga xuntihiin dilkii xildhibaanka wax walwala oo idinku jira miyaa jira oo ku saabsan in dhibaato arrintaas aad kala kulantaan
adiyaad awal baa horay walwal ma haystay soomaalidu dhowr wax bay kulansatay walaal saa la socoto dhinac waa muslimiin oo dad si gooni loo taarget garaysto weeyo islamofobia soomaalidu waa madow oo dadka madmada way ku jirtaa oo waa dhinaca ayagana sida maxaan ku dhahaa iyo sheekh haysnimada iyo wax la mid ah qayb baa kasoo gaartay dhinaca kalena waa dadka laga tiro badan yahay ama la yiraahdo ethnic minority-ga intaaba soomaalidu way koonsatay intaa marka dad kastay oo horey inoo haystay oo arrimaha inoogu dhacayay ayaa waxaa ugu sii dheeraaday oo keenay walwalka iyo maxaan ku dhacaa walaaca in miyijiyuhu laftigooda ninkii wax dilay ay yiraahdeen asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa Soomaaliya taa marka waxay si gooni noogu abuurtay anagoo intaas awal bala lahayn in magacayni la sheegay marka walwal iyo walaacba abuurnay dhihi kara arma anagoo intii hore la dhibtoon arma si gooni maadaama loo magacaabay dhib kale la soo gaaraa waana ceebaha iyo mushaakilaadka runtii ay leeyihiin media waddankan ka jira markaan wanaag sameyno walaalow intaad ay ogolaato markan wanaagsan inoo wax fiican sameeyno labna meel yiraahdo ninkaas Soomaaliyo ka soo jeeday laakiin xumaan markay dhacdo waxa markiiba ku shaabadeynaya taas oo runtii aad looga qeyliyay keenay kartana dadka Soomaaliyeed Soomaad waxa intaa u dheer walaalle subaxii shaqo la aadaa kalaasiya loo dareeraa jaamacadaha iyo kooxaha waxbarashada la aadaa waqtigan waa waqtiga uu markiiba maalintii ay tahay habeenkan uu dheer yahay waxaa suurtagal qofkii inuu soo xoray oo mugdiga guriga ka baxo kuna soo noqdo waqti dambe oo mugdiga waqtigaas waxaa dhici karta marka dadka Soomaalida inay dareemaan arma ayagoo labiskooda iyo kalarkooda iyo qaabkay u socdaan iyo sida loo magacaabay inta ay keeni karto in target gooniya ama si gooniya loo ugaarsado wararkaasi aa jiray marka inaan la wadaagno dadka meesha madaxda ka ah booliiska iyo mas-uuliyiinta kale isugu tagay
waa garta shucuur waa hoggaamiyeyaasha muslimiinta ee meesha ka soo qayb galay iyo imaamiyada ma la hadashay mas-uuliyiinta magaalada iyo saraakiisha booliiska oo dareenkaas ma u bandhigteen
aad iyo aad si fiican runtii xal wuxuu ahaa annaga inaan muujino waxa aan qabno iyo walwalka nahayo ayaguna doorkoodu waxay ahaa inay dhageystaan oo ay bal waxa aan sheeganayna dhageystaan kadibna ay la yimaadaan qorshe iyo hab community-ga ama jaaliyadda guud ahaan khaasatan kuwa Soomaalidan looga warqabo arrimahooda khaaska ah runtii intii ragga meesha ka wada hadashay ama booliiska ka socdaan ama consularada ka socdaan ama muasada ehrima waxa ka socdaan kulli waxaa la yidhi waxaan diyaar u nahay idinla garab taagannahay wax alla wixii aad dareentaan inaad noo soo sheegtaan nasoo wargeliya waxaan ka qaban karna waa ka qabanaynaa dareenkiin la wadaaga runtii kulli waxaa la muujiyey dadka meesha isugu yimid in diyaar loo yahay wixii dhibaat in si ku wadajir ah looga wada hortago
waa gartay marka laga hadlayo Leicester waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah sida Birmingham oo kale dhibaatooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay magaaladiina ka jireen waxaa ka mid ah weerarada dhinaca mindiyaha oo dhalinyarada Soomaalida dhexdooda ay isu geysanayaan arrimahaas lafteeda ma looga hadlay shirka iyo sida looga hortagi karo
saxaafadda oo sheegtay way jiraan arrimaha sheegtay oo dhan inkastoo aysan gooni ku ahayn haddana marka loo fiiriyo tirada yarta iyo dhibka ka jira magaalada Ismalaha waa runta waa run waa sheegna san kuuni ku iriba hadaayto waxaan walaac ka muujinay dhibkii hore na haystay oo aad inoogu badnaa annaga markaasaa waxaa noogu darsamay dhibkan sida gooniya qofka la yiri wuxuu kasoo jeeday asalkiisa Soomaali marka waxaas oo dhan waxay ahayd waxyaalo runtii keenay inaan la wadaagno walaaca inaga haysta haddaanahay guud ahaan Soomaalida loona baahan yahay runtii dowladaha muasasaadkan mas-uulka ka ah howlahan inay u istaagaan sidii jaaliyadda nabadqabkeeda iyo looga shaqayn lahaa waxay u baahan yihiin oo protection ama ilaalin ahna runtii loo siin lahaa iyaguna waxay ballan qaadeen wax alla wixii ay diyaar noolan yihiin dhib ah inayna gar istaagaan sidii looga hortagi lahaa annaguna waxaan sheegnay wax alloon la kulanno inaan usoo gudbin doono si jaaliyadda loo badbaadiyo dhibkana hay-adaha khuseeya loola wadaago si looga hortago
waa gartay Leicester marka la eego guud ahaan masaajidda ku yaalla imisay dhan yihiin Soomaalidu se masaajidda ay maamulaan ma la yaqaanaa tiradooda
guud ahaan waxaa la qiyaasaa inkastoo ay xisaabiyad rasmi ah oo dowladda soo saartay aysan jirin laakiin waxaa la sheegaa inta u dhaxaysa dhowr iyo lixdan toddobaatan masaajid baa magaalada Leicester ku yaalla intaas waxaa u dheer inta Soomaalidu sida gooniyo u maamusho ama hakatan oo ayaga hala haadaan ama ha maamulaan oo ayaga gacantooda ha ku jirtay waxaa weeye shan masjid ayaa Soomaalidu maamulaan oo runtii waxaa lagu tilmaamaa magaalada Leicester inay yihiin magaalada sida tacaawunka wax wada qabsiga isla shaqaynta kala wadaaga isu soo gurmadka waa meelaha ka tilmaaman runtii masaajidda kaliya lama ahane guud ahaan jaaliyadda Soomaalida Leicester degan runtii waxay ku ammaanan tahay sidaas inay tahay jaaliyad iska warqabta kala wadaag leh waxaa ogtahay ood ka warqabtaa in xataa iska daa dhexdooda ah oo markay timaado aroosyada iyo dhimashada iyo tacsiyaha waxaas oo dhan laga wada qayb qaato wadanka waa garanaysaa marka wax la joogahayo ama waxa dadka dhintaan kharash iyo dhaqaale iyo waxbaa loo baahan yahay dad kasta waxaa diyaar loola noqdaa in laga wada qayb galo aroosyada sidaas oo kale waa laga wada qayb qaataa intaa kaliya kuma eke Leicester waxay ku tahay runtii ammaan ku leedahay xataa dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya ka dhaca runtii waxay qayb hormooda ka yihiin inay dadkii Soomaali ee waddanka joogay ayagoo mu'assadka Soomaaliyeed iyo masaajidda iyo xuqaasha magaalada degan iskaashanaya in wixii tabacaado waddanka xaqa Soomaaliya ka dhaca ayadoo la kala soo wicin wixii loo gurman karo haddii dhaqaale ahaan lahaydna loogu gurmado. Intaa kaliya maaha, waxaan ognahay oo kale dhalinyaro Soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Lastag inay xataa qayb ka yihiin dibadhiska waddanka iyo maxaan ku yiraahdaa iisheeg wixii aqoonay halkan kala kulmeen inay waddankii dib ugu celiyaan. Gudahan marka waxaas oo dhan waxay si gooni u ammaanan dadka Soomaaliyeed ee cuqaasha ah ee culimada ay hogaaminayaan ahlulul maxaan ku dhahaa ra'yiga inay yihiin dad isku duuban markay arrimaha dhexdooda joogaan isla markaana ka warqaba wixii tabar iyo taakuleyna waddankoodii ka dhacana si wadajir loogu wada gurmado.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baa mahadsantahay, jazakumullahu khayran, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sheekh Cabdiqaadir Xuseen Xasan oo loo yaqaan Curwa oo ka mid ah maamulka sare ee masjidka Al-Huda ee ku yaalla magaalada Lastar. Inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebaha wada lahaydmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo idin leh nabadgelyo.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyskii caawan qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo laga hirgeliyey gaari bas oo ay ku seexdaan dadka hurdada u baahan amaba ay ku adkaatay inay seexdaan.
dadka markii ay imaanayaan buu waxaa muddaa iyagoo bustayaal wata sida guryahooda kale oo dacas wata oo xitaa maarata dharkii soo dhar yaraystay oo guri joogii wata,
bal sida ay ku suurto gashay halka uu dadkaasi geynayay iyo weliba qiimaha lagu raacayo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegeystayaal, waxaan idin haynaa aad barnaamijka ku maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyaduna barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawana iyo nala caweyn doono Saarax Sanaag.
falku iyo codka oo heebadi ilaahay bixiyo, laakiin waxaa jira fursado badan oo kuu bannaan oo waxyaalo badan aad baran karto, sida boonga inaad tunto, muusiga inaad tunto, darbuugad inaad tunto, kabanka inaad tunto, kuwaasoo dhan barasho u baahan yihiin iyo waqti. laakiin anigu fanka waxaan kaga qayb qaataa hees iyo laxanba kaga qayb qaataa.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. way si wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba, bal inta aynaana sheekada iyo xuminta hal abuurka u gudbin dhegaystayaal, marka hore barnaamijkeenna aynu ku furanno codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoonida Nuura.
amma
taasi fanaanada hibe maxamed codkeeda laasiga ay nuu soo gaarsiinaysay intaasii kaga nimaadno isla markaana barnaamijkeena caweyska washington aynu horow u sii soconno hurdadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sida joogtada nolosheena muhiimka ugu ah iyadoo baahda caafimaadkuna ay ku celceliyaan isla markaana ay bulshada kula dardaarmaan inay saacado ku filan seexdaan habeenkii hase yeeshee taasi ayaa ah mid dadka qaar ku adag marka la eego waayaha ay ku jiraan iyo weliba sida ay mashquulka u tahay noloshoodu waxaana dhageystayaal qaar ka mid a warbaahinta dunida ee sida weyn loo akhristay indhahooda soo jeedatay isla markaana ay toddobaadkan wax ka qorayeen sheeko la xidhiidha gaari basa oo loo sameeyey in laga kireeyo dadka ay hurdadu ka xumaatay si ay halkaas ugu dhex gamaan amaba ay ugu seexdaan bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya dulucda sheekadan
waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsan tahay
bal marka hore haddaynu eegno intaynaan sheekada dulucdeeda iyo nuxurkeeda u gelin muxuu ahaa baskani si halkii laga hirgeliyey
baskan waxaa laga hirgeliyey hong kong waana mid ka mid a basaska dadweynaha oo loogu talagalay in dadka ay ku hurdaan
bal waa si wanaagsan waxaa laga yaabaa cajiib inay dadku isweydiiyaan sidee bas bini aadamkii loogu sameynaya ay ku seexdaan fikraddan sidee ku timi markaa
fikraddan waxay ku timi mid ka mid a maamulaha shirkadda basaskan iskale ayaa ku fikiray oo keenay wuxuuna ku sababeeyey ama uu sheegay inay ku dhalatay markii uu arkay mid ka mid a saaxiibadiisa oo sheegay inay hurdo la-aan ku dhacday oo guriga marka uu joogo uusan hurdin intay shaqadii ka badatay laakiin mar kasta oo uu damacsan yahay inuu hurdo ay tahay marka uu baska saaran yahay oo xilli kale uusan hurdin marka ninkaas ayaa fariin ama posti kusoo qoray bartiisa kadibna wuxuu sheegay in hurdada uu helo oo keliya marka uu baska saaran yahay isagana uu ku fikiray inuu sameeyo bas ay dadka ku hurdaan
waan gartay markaa social media ku baahiyey qoraalka kadibna markaasuu ninkan shirkadda ka shaqaynaya arkuu fikirka halkaa ka helay
ahaa fikirka ayuu halkaa ka helay wuxuuna ku fikiray halkii aad ka shaqayn laheedeen oo keliya basas dadka meelaha ay ku ordayaan aada u raacdaan bal inay sameeyaan basas dadka ay ku hurdaan oo ay jiifsadaan maalinkii
halkuu dadka geynayaa baskani ma meel u gaara oo ay dadku soo seexanayaan oo ay hurdadii kaga soo boganayaan baa jirta u geynaya
waa mahadsantahay cabdixakiin waxaa laga yaabaa dadkan isweydiiyaan su-aashaas laakiin baskan ma jiro meel gaar ah oo uu dadka geynaayo keliya wuu wareejinayaa muddo shan saacadood ah ayuuna dadka wareejinayaa muddadaasna baska wuxuu soconayaa ilaa iyo lix iyo toddobaatan kilomitr si tartiib ah ayuuna inta badan u soconayaa bas degdegsan ma aha maadaama lagu talagalay in dadka ay ku dhex seexdaan marka sidaas aa lagu talagalay bas meel gaar ah geynay ma aha basku sii wadaaya marmar uu istaagayna waa jirta oo dadka qaab dalxiis ahaan oo kale ay sawirro isaga qaadayaan marka laakiin ama hadii ay suuriyo u baahdaan laakiin waa loogu talagalay oo kaliya inay hurdaan markii ay saacadda ka dhamaatana loo sheego dadka qofkii ku darsanayay mar labaadna isaga jirtaa
isaga le waayo jeebka ayaa ku cili weeyaan marka ma lacag baa jirta laga qaadayo oo qofku ku raacayo baska soo ugu soo saxdo
dabcan hadda bas sidiisaba waa dareemi kartaa shirkad leedahay oo shirkad ganacsi dabcan waa lacag jirta laakiin lacagta markaa fiirisid waxay u dhaxaysaa sida la sheegay $13 ilaa iyo $10 oo qofkii uu bixinayo marka 5 saacadood markay dhamaatana qofku uu ku darsan karaa laakiin lama sheegin in hal mar uu wada goosan karo xitaa 10 saacadood
dhawaynu garan karnaa qof gurigiisiisaba jooga sarintiisii jooga seexan waayey oo hurdadii kari waayey inuu gamoo siduu bas ugu dhex gami karo ma waxaa jira wax gaara oo hurdada ka caawinaya dadka waa ay siinayaan mise sidii caadiga ah basaskina qaanuun baa la korayaayo qofkii aa yaru museexanaya
baska marka ay dadka soo koraan waxyaabaha ay siinayaan waxaa ka mid a maryaha indhaha lagu daboosho kale hadda waxaan aragnaa maalmahan face mask ama wajih afxir laakiin sidoo kalena dadka marka ay safrayaan diyuuradaha waxaa lagu siiyaa indha dabool marka ay indhaha ku xirtaan si iftiinka iyo aysan u arkin ay ugu moodaan in ay meel mugdi ah joogaan marka okiyaalihii hurdada ayaa la siinayaa oo indhaha lagu xiranayo oo mara ah iyo sidoo kale wax ay dhagaha ku xirtaan oo iyagana shanqarta iyo ka ilaaliya laakiin dadka markii ay imaanayaan waxaa moodaa iyagoo bustayaal wata sida guryahooda kale inay joogaan oo kalaa moodaa oo dacas wata oo xitaa maaragtay dharkii soo dhar yaraystay oo gurijoogii wata marka waxaa moodaaba hadda dadka inay qololkoodii jiifka oo kale ay ku jiraan saasay bas kusoo raacaan
si kale kuma garantay dad hurdada u dhaasan baa imanaya
aad iyo aad
marka xal baa loo helay baa laleeyahy dadkii ay habeenkii hurdadu ay dhibaysay saamalaylkii hordalaanta ku dhacays
ahaa cid kasta oo hadda markay shaqada usii socoto ama ay safar tahay hurda oo hurdada ay u baxdo waxaa loo helay hadda baskan oo 5 saacadood isla magaalada ku dhex wareejinaya marka kadibna maaragtay qofki sidaas ayuu ku hurda dhamaysanaya
marka haddaad sarinta ku gami weydo baska soo tishaabi baa laleeyahy waana basku kamaadaa laga yaabaa
dadka waxaa moodaa hurdada inay dhibaato ka haysto dabanadan
aad iyo aad baad umahadsantay cabdiqaade
adigaa mudan cabdixakiin
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaana kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigii barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka saalax sanaaga kaasi uu kaga hadlayay waayihiisa fanka waxaana uu qaybtana ku bilaabayaa doorka ay fankiisa ka qaadatay kooxda dayax baan ee uu ka mid yahay amaba uu haatan ka tirsan yahay
wallaahi nio door muhiimay ka qaadatay qofka markuu cusub yahay horta dee halka wax ka bilaabi lahaa waa fan maanta haddaan rabo inaan waxbarasho bilaabo ama jaamacad bilaabo halkan marka hore tegaya waa jaamacad iyo meeli wax lagu barayay iskuulladii iyo goobii waxbarashada waynan macalimiin helaa waynan cidaan wax ka barta helaa waynan macluumaad badan helaa sidaasi lamid a fanka qofku markuu doonayana aad bay muhiim ugu tahay inuu koox ama fanaaniin ama musishano uu ka mid noqdo garab ka helo marka waa wuxuusugeey wax badan baad ka baranaysaa wax badan baa kaga kordhaya fanku iyaguna halku kasoo tiis qaadayan waa kooxaha
waxaa la sheegaa saalax inta badan ama fanaaniin kala duwan oo qaarkood aan barnaamijkan caweyskaba ku wareystay ay xuseen ama ay iga warameen in ka hor intii aanay qaadin heese ayagu leeyihiin ay ku dayan jireen amaba ay qaadi jireen heese kala duwan oo fanaaniintii hore ay qaadi jireen ama ay inta badan ay samayn jireen inay ku borobeeyaan codkooga ay ku tijaabiyaan islamarkaana ay ka hor iyagu isu soo eegaan intaana masraxa iman adiga ma jiray hees kamid a heesahaad jeclayd amaba fanaaniin aad maxaan ku dhahaa heesooga xiisayn jirtay ama aad dhegaysan jirtay amabaad qaadi jirtay
wallahi way badan yihiin fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan waan taageeri jiray waa beri oo dhan fanaaniinteeda waan dhegeysan jiray hablaha waan dhegeysan jiray raga waan dhegeysan jiray fanaaniinta lasii kala jecjeclaaday laakiin heesahooda waan wada jeclaa
marka ma jirin fanaan gaar oo isagaa si gaara heesihiisa markaas tiraada aad oranaysay kaasumaad xaggiisa aad ka tumi kartaa
عمر دولان عمر دولان هيسيسا أبو شارع عمر دولان علي يا رحمة الله
أدين أجن عمر هيسيسا مشرت عمدا حسوسات اللي يدا على أدو بيجي سنشرتي أما بعد قاري شرتي وسجارة كوسو تشين شرتي
واحد شرتي هيس بودر لدا قالوا أنا أبو شارع
حيرانيس
إني هيا وتسيتي تيدي أمريكا إني هيا بالكانو قلي قدي أقون ويذي إني هيا إنتي دحون درتي فلني نشيدا أرميدا إيهاي بسي أنا حليدا كيف هذا حزيدا أرغى دمبدا ناتيتا تلا أغا خيغا نيديدا آيا حلي aga gufti ganti mayla wa nool ho yela adni guye man sei gat katto waqti go abba kun guye nafsi gi alba bad furiba air sohiri markas nar santo na haddan mut ku imande
en wa utki عمر دولي iyo waliba salaax sanaag weyn soo gaarsiinayay codkiisa dahabiga in salaaxad badmaad san tahay in hadayna hor ugu sii soconno oo aan qaybaha kale ee barnaamijka Nacweyska Washington aan iyo waliba wareysigan iyo barnaamijka marti ku tahay toddobaadkan aan soo qaadano in kooxda tixbaan ayad xubin ka tahay dabcan fanaaniinta dhalinyarada ku jirta tahay hadda waad heystaa oo heesaba tahay si kala duwan ba too saarta fankuna intaas uu ma qaybo kala duwan buu leeyahay haday noqoto dhinaca muusiga haday noqoto dhinaca laxan saarida haday noqoto bongooyinka iyo tumitaanka iyo qaybo kamida aqoontii IT gana saatil maanta dadin caad ka soo baxay ba too bartay kaliya imaado inaad heesto ma isku dayda inaad qaybaha kale fanka iyagana amaad wax ka barato ama baad heesaha qaar kamida aad wax ku darto ama laxan saarto
ee Ohio ku fiisan mayso in madama fanaan tahay in waxa ku hareeraysan aqoontu inta fanku iyo codku oo heebadi lahayd bixiyo laakiin waxa jira fursado badan oo ku banaan oo waxyaalo badan aad baran karto sida boongeena tunto muusigaana tunto derbugadina tunto kabankeena tunto kuwaas oo dhambarasho u baahan yihiin waqti laakiin anigu fanka waxa ka qayb qaataa hees iyo laxan ka qayb qaataa
taaysa qaar kamida iya hesa kalabana iyagana laxanka waad kula dhaayo waad sarta
heesayga qaar kamida iyo inta ugu badanba
adeynu eegna heesteeba kamida heesa haysa laxanka sarta heesaga
yaddee tuwami ma musikotal iskaxti duati mudani yalleedo man kaza barleeda hay qodda wad kumarantu waan kulumtuuda amanka ku raaxo markaan ku wayana iftaqayb dambay maqan maalmaha adduunyada urukama dhammaate aanuf ku jecel macaane kamaqno adanno dhan kanu qodo yete duami ma musikuta mustahbidu ati udane alledo ankade belle dahi ota pat kumarantu ankugumasuda manke kura chaqal naqali kamaqno adunudan kanu qodo
kaag muqo dowr hawayaan wa ilaali in heestaasi oo dilahan kanaad wa saartay erayadeeda iyo maxaan ku jiraa goortii soo baxday dano raays
in heestaasi waxa soo baxday yara isla sanadkii 2019kii in erayadeeda waxa la nin dhalinyaro ah buuna oo saaxiibnahay oo la yiraahdo saaxdaari waxaan hadduu ku salaamayaa ninkaas erayadeeda waxaan kaana ale muusikada waxa tumay Mustafa Maxamed Ducaale cadayad
kaas sidaas ay wada soo gashay iyadoo laxankii codkiina la wadaa ku wadato gudahaana barnaamijkeenni caweyska intaas ayaan dhegaystayaal todobaadkan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanka dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
يدك في دواتي يغيل عن بذيور أغفا ما مش أنا حي عمد أيك واكي محبا دسيات شوف عمدك في دواتي يغيل عن بذيور أغفا ما مش أنا حي عبدك كما مرمو
barnaamijkii caweyska Washington dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa dhegeystayaal aan haatana qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudmaro. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 4 in ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal magaalada Gurcay ee saaka ka qarxay oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugu isku dhinaca iyo waliba ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaa. Saraakiil ay VOA la hadashay oo qasaaraha dagaalka aan ka soo xiginay ayaa sheegay in dhimashadu ay u badan tahay askartii dhinacyadii dagaalamay, iyadoo dadka dhinteena uu ka mid yahay taliyihii guutada danab ee galmudugga Gaashaale Cabdilatiif Faifle. Wasiirka warbaahinta galmudugga ayaase VOA u sheegay in dhinaca ciidamada dowladda ay dagaalka kaga dhinteen 3 askari, 12 kalena ay kaga dhaawacmeen, waxaana dagaalka oo ka sheegtay guulay waliba inay magaalada gacanta ku hayaan oo meel duleedka ah sida uu hadalka u dhigay ay ciidamada Ahlus Sunna rasaas ay weli ka soo ridayaan. Laakiin goob joogayaal ku sugan magaalada oo VOA la hadashay caawa ayaa sheegay in aanay jirin cid weli magaalada si buuxda gacanta ugu haysa, inkastoo ciidamada dowladduna ay dagaalkii maanta kula wareegeen saldhigga degmada xarunta gobolka iyo weliba goobo kale. Dhegeystayaal, dhegeystayaal, haatana aynu dib ugu noqono codka Saalax Sanaag iyo waliba heestii mabda'aygu waa ka gudahana dhegeystayaal, idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanka dambe waxaan u leenahay sidaa iyo nabadgelyo.